Кыргызстанда саат 9:30, Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы. Жети айга созулган араздашуудан соң Түркия Орусия мамилеси кайра калыбына келтириле баштады.
Президенттер көзмө-көз жолугушууну да макулдашкан. Бирок Кремль алака саналуу күндөрдө эле калыбына келе калбасын эскертүүдө.
Амалы көп коррупция. Мамлекеттик сатып алуулар департаменти тендер өткөрүүдө баш айланткан тамгалар системасына бөгөт койгонун билдирди. Европа биримдиги саммит өткөрүп, Британиянын уюмдан чыгуу жараянын баштоо жана биримдиктин келечеги талкууланды.
Албетте, жолугушуу маанайы кейиштүү жана кубанычтуу эмес болду. Европа биримдигиндеги биздин өнөктөр чыгып кетүү чечимибизге аябай кейишти.
Карасууда 12 жаштагы кызы зордуктаган адам 20 жылга эркинен ажыратылды. Бул баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Бүгүн 30-июнь шаршемби. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, жогорудагы темаларга өтөр алдында жаңылыктарга кулак түшөңүз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жарандык активисттер Бишкектеги түрк элчилигинин алдына чыгышат. Бүгүн кыргызстандыктар Бишкектеги Түркиянын элчилигине барышып, Стамбулдагы жардыруулардан мерт кеткендерге байланыштуу көңүл айтышат. Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери, бүтүрүүчүлөрү, журналисттер, саясатчылар, жарандык активисттерден турган топ Түркиядагы жардырууларды айыпташып, мындай окуялар кабыл алынгысы экенин билдиришет. Ошондой эле террорчуларга каршы күрөшүүгө эл аралык коомчулукту чакырышат. Соңку маалыматтар боюнча Стамбулдун Ататүрк аэропортундагы жангечилердин кол салуусунан мерт болгондордун саны 50 чукул 239 киши жаракат алды. Алардын ичинен 41 адам оор абалда Стамбулдун ооруканаларынын реанимация бөлүмдөрүндө жатат. Жеңил жарат алган 109 киши ооруканадан чыгарылды. Бейтапканадан чыккандардын арасында Кыргызстандагы бир жараны бар. Түркиянын саламаттык сактоо министри Реджеп Актак билдиргендей,
ичтеринде яралыларын ичтеринде Албетте түрк ватандаштары бар, кардештер.
Жаракат алгандардын арасында Түркиянын жарандары басымдуу Сауд Арабия, Ооганстан, Өзбекстан, Пакистан, Украинанын атуулдары бар. Швейцариянын дагы бир жараны жабыртатканы белгилүү болду деп билдирди Реджеп Актак. Маалыматка караганда мерт кеткендердин 12 чет элдик, 3 кош жарандыгы барлар экени аныкталды. 29-июнда аэропортто аба каттамдардын баары калыбына келди. Жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Түрк бийлиги муну Ислам мамлекети террордук тобунан көрүүдө. 28-июндун түнү 3 жангечти Ататүрк аэропортунда өздөрүн жардырардан мурда автоматтан элге ок атышкан. Былтырдан бери Түркиянын эки ири шаары Анкара менен Стамбулда бир нече ирет жардыруу болду. Алардын ичинен түрк коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүнө каршы багытталган кол салуулар үчүн күрд согушкерлери жоопкерчилик алган. Орусия президенти туристтердин Түркияга барышына карата чектөөнү алууга чакырды. Владимир Путин бул тууралуу түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен 29-июнда телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин билдирди. 45 мүнөткө созулган баарлашууда тараптар бузулган мамилени калыбына келтирүүнү макулдашты. Эки өлкө лидерлери былтыр жыл этегинде Түркия менен Сириянын чек арасында Орусиянын согуштук учагы атып түшүрүлгөндөн бери биринчи жолу сүйлөштү. Кыргызстанда быйыл жол кырсыктары 320 адамдын өмүрүн алды. Патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, жол кырсыктарына айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн эреже бузгандыгы себеп болууда. Шаарлар ичинде жол чырактардын, көчөлөрдүн кесилиштеринен жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерлерде кырсыктар көп катталат. Чоң трассаларда болсо авариялар катуу ылдамдык буйта өтүүдөн улам келип чыгууда.
Айдоочу болобу же жөө жүргүнчү болобу жол эрежесин бузганынан бул жол кырсыгы келип чыгат. Кайсыл аймагы деп бөлгөн болбойт, бардык аймактарда эле жол кырсыктары боло берет. Негизинен оор жол кырсыктары бул шаар аралык, областтар аралык чоң жолдор, мисалы үчүн Бишкек Ош жолунда, Бишкек Торогар жолунда ушул оор жол кырсыктары көп.
Жыл башынан бери 5 ай ичинде өлкөдө 2028 жол кырсыгы катталган, анан 320 адам каза таап, 3050 ашуун ар кандай жаракаттарды алышты. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15.9% аз дегени менен Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен чыга элек. Парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланат. 28-июнда аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер комитети биринчи окууда жактырган. Сунушта алып жаткан өзгөртүүгө ылайык референдум өткөрүүнү өкмөт, депутаттар жана 10,000 шайлоочу сунуштай алат. Кыргызстанда акыркы жолу референдум 2010-жылы 26-июнда болгон. Анда шайлоочулар баш мыйзамдын өзгөрүшүн жана Роза Отунбаеванын мамлекет башчылыгына келишин колдогон. Азыркы мыйзам долбоорун депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкмаматов сунушталууда. Анда өлүм жазасын киргизүү, президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү сыяктуу демилгелер бар экени айтылууда. Америкалык Оскар сыйлыгын тапшырган киноакадемияда ынды кара актерлордун саны көбөйдү. Киноакадемия муну менен февральдагы чатакка жооп кайтарды. Ал кезде сыйлыкка талапкерлердин катарында ынды кара актерлор жок деген сын айтылган болчу. Буга байланыштуу Оскар сыйлыгын тапшырууга бойкот жарыялоо чакырыктары да ташталган. Киноакадемия азыр өз катарына мүчөлүккө 683 адамды чакырганын, анын 46% аялдар жана 41% этностук расалык азчылыктын өкүлдөрү экенин жарыялады. Жаңы тандалып алынгандардын катарында ынды кара британиялыктар Идрис Эльба менен Джон Боега кошулду. Эң абройлуу делген Оскар сыйлыгы жыл сайын АКШнын кинематография, искусство жана илим академиясы тарабынан тапшырылат.
Бул Нуржан Токтоназарова болду. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми 30-июнь бейшембе күнгө карата аба ырайына көңүл буруңуз. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 30-35, Ош жана Жалал Абад аймактарында 31-36 градус ысык болот. Ызык көл дубанында 21-26, Нарын жергесинде 25-30 градус күн ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 35 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. 7 айга созулган араздашуудан соң Түркия Орусия мамилеси кайра калыбына келтириле баштады. 29-июнда Эрдоган менен Путин телефондон сүйлөшүп, ымаланы бекемдөө, көзмө-көз жолугушууну да сүйлөштү. Бирок үзүлгөн байланыштар тез эле калыбына келтирилбей турганы да айтылууда. Кененирээк Али Токтокунов.
Түркия менен Орусиянын ымаласы кайра калыбына келтириле баштады. 29-июнда орус тарап демилгилеп, эки өлкө лидерлери телефондон 40 мүнөттөй сүйлөшкөн. Ириде Стамбулдагы терактка байланыштуу көңүл айтканын билдирген орус президенти Владимир Путин санкцияларды алуу керектигин айтты.
Касаясь наших двусторонних отношений.
Биздин эки тараптуу мамилелерге байланыштуу бул террористтик элементтер активдешкен учурда айтылып жатканына карабай, биринчи туризм маселесинен баштайын. Бул тармактагы административдик чектөөлөрдү алабыз. Орусия Федерациясынын өкмөтүнөн дагы Түркия менен жалпысынан соода экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү процессин баштоону өтүнөм.
И прошу правительство Российской Федерации начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом.
Мамиле бузулган соң Орусия Түркияга экономикалык санкция салып, өз жарандарын Түркияда эс алуусуна тыюу салган. Түркиялык азык-түлүктөрдү алуудан да баш тарткан, экономикалык долбоорлор токтотулган болчу. Телефон сүйлөшүүсү болгонун түрк президентинин кеңсеси да ырастап, тараптар алаканы кайра жандандырууну жана терроризмге каршы күрөштө чечкиндүү болуу ниеттерин билдиришкенин айтышты. Ошондой эле президенттер көзмө-көз жолугушууну да макулдашкан. Бирок Кремль алака саналуу күндөрдө эле калыбына келе калбасын эскертүүдө. Мамиле 27-июнда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган орусиялык учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтып, кечирим сураган тарзда Орусия президенти Владимир Путинге кат жазгандан кийин жылымдай баштаган. Ал эми 2015-жылдын 24-ноябрында аба мейкиндигибизди бузду деп Түркия орусиялык аскер учагын атып түшүргөндө бузулган эле. Учактан секирип кеткен учкучтардын бири жерге түшөрдө атып өлтүрүлгөн. Путин Сириядагы антитеррористтик операцияга катышып жаткан учагыбызды атты, далга бычак сайды деп Түркиядан кечирим суроону, кун төлөөнү талап кылган. Түрк бийлиги мойноп келген эле. Кечирим суралды делгени менен түрк өкмөт башчысы Бинали Йылдырым кун төлөшпөй тургандыктарын айтууда. Мамилелерди жөнгө салуу аракеттерине уда Стамбул аэропортунда 3 жолу жардыруу болуп, 40 ашуун адам өлүп, 250 чамалуусу жаракат алышты. Бул Түркия коопсуздугун коргоп, терроризмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коомчулуктун колдоосун алуусу зарыл экенин көрсөткөндөй. Айрымдар Эрдогандын Путинге биринчи кол сунушу Орусиянын жеңиши деп бааланганга да үлгүрүштү. А бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун Борборазия аймактык директору, жакынкы чыгыш боюнча эксперт Аббас Жавади саясий тирешти жеңип жеңилүү эмес, коопсуздук үчүн биргелешүү маанилүү экенин эске салат. Ал Түркия акыркы жылдардагы тышкы саясаттагы катасын оңдоону көздөп атканына мындайча токтолду.
Түркиянын дыш политикасы, саясаты Ататүрктен бу жана
Ататүрк заманынан 2010-жылга чейин Түркиянын тышкы саясатында маселе болгон жок, өзгөчө коңшулар менен. Бирок 2010-2011 жылдардан бери карай арап жазы башталганда Түркия өкмөтү кыйла эйфорияга батты. Бул турумда жылында Түркия ислам дүйнөсүнүн лидери боло алат деп эсептеп, Египеттин ички иштерине кийлигишип, оппозициясына колдоо көрсөттү. Сирияда болсо Башар Асадтын режимине каршы кампания жүргүздү. Ушундан тарта Түркиянын тышкы саясаты өзгөрдү. Арачылык менен кийлигишүүнү жигердүү жүргүзгөн саясатка алмашты. Бул жакшы эмес болду. Бирок азыр Түркиянын тышкы саясатында башкача жаңы жол бар. Орусия Израиль менен түшүнүүлөргө барды. Аны менен Түркия өкмөтүндө Египеттеги жана Башар Асадтын режиминдеги маселелерди чечүү жолдору изделүүдө.
Башар Асад өкмөтү эле бир чөзүм жолдору араныйор өкмөттө, Түркия өкмөтүндө.
Деди жакынкы чыгыш боюнча эксперт Аббас Жавади. Канцада дүйнөдөгү эң көп каттамдарды тейлеген Кыргызстандын да негизги эл аралык каттамдары өткөн Стамбул аэропортундагы теракт Түркияны терроризм менен күрөшүүдө өнөктөштөр катарын көбөйтүүгө дагы түрткү болду. Анткени менен Түркия НАТОнун мүчөсү, а Орусия бул альянс менен мамилеси акыркы убактарда жакшы эмес. Анын үстүнө Сирия боюнча Орусия Асадтын режимин колдосо, Түркия Сирия оппозициясына жан тартат. Мындай шартта түрк-орус президенттеринин терроризмге каршы чечкиндүү болуу ниеттери кандай маанини камтып турганын айтуу кыйын. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндардан. Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаменти тендер өткөрүүдө тамгаларды чаташтыруу аркылуу колдонулуп келген коррупциялык айла амалга бөгөт коюлганын билдирди. Буга чейин мамлекеттик сатып алуулар электрондук порталында тендерлер тууралуу сынак жарыяланганда айрым сөздөр кирил латын тамгалары менен атайлап аралаш жазылары. Мындан улам алдын ала ал жең ичинен макулдашылган өң тааныш гана фирмалар утканга мүмкүнчүлүк берери аныкталган. Адистердин пикиринде мамлекет тик сатып алууда акча кымырып алуунун түркүн түрдүү айла амалдарын колдонуу тыйыла элек. Сөз Эленора Бешеме кызында.
Мамлекеттик сатып алуу департаментинин маалыматына ылайык, электрондук порталда кирил тамгаларын көрүнүшү окшош латын арифи менен алмаштырып жазылган сөздөрү бар текстти кабыл албай турган атайын программа иштелип чыкты. Бул тууралуу департаменттин жетекчи орун басары Сүйүнтөк Мүсүрәлиев 29 июнда маалымат жыйында билдирди.
Буга чейин порталда кээ бир сатып алуучу мекемелер ушундай ыкманы колдонуп атышыптыр да, бир сөзгө башка латын тамгаларын кошуп подрядчылар ошол эмени истегенде таппай калышты экен да ошол конкурсту. Биз ошону жокко чыгардык, а бүгүнкү күндө жалаң гана орусча же кыргызча же латынча тилдерди эметет, аралаштырганга болбойт да, ошону киргиздик.
Буга чейин айрым маалымат каражаттар жыл башынан бери 70 ашык тендер тууралуу сынакты жарыялоодо ушундай ыкма колдонулганын аныктап чыгышкан эле. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин жетекчи орун басары Сүйүнтбек Мүсүрәлиев учурда 5 сынак жокко чыгарылганын маалымдады. Алардын арасында Ошто милиция кызматкерлери үчүн 12 кабаттуу 220 батирлүү үйдү куруу боюнча баасы 430 миллион сомдук тендер дагы бар.
Биз тараптан ошолорго кат жиберилген мындай эмелерди болтурбоо үчүн тендерди кайра карап чыккыла деген мекемелердин жетекчилеринин жоопкерчилиги болот деп кат жөнөтүлгөн да. Бул официалдуу түрдө бизге жооп бергендери да. Калгандарын биз дагы иликтеп атабыз. Чындап келгенде 72 дагы бир аз көбүрөөк экен, аны дагы биз иштеп табабыз.
Ош милициясы болсо сынак жокко чыгарылды деген маалыматты четке кагып жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка маалымдашынча, бир айдын ичинде уткан компания аныкталса, августтан тарта үй куруу башталат. Ашырбаев тендер өткөрүүдө коррупциялык айла амал колдонулган деген дооматты негизсиз деп билдирди.
30 май күнү кулактандыруу берилген атайын сайтта. 3 күндөн кийин 2 июнь күнү Акчалар сайтында кулактандыруунун 16 тамгасы латиницага алмаштырылган деген бир макала чыккан. Бул боюнча биз текшерүү жүргүзгөнбүз. Эч кандай алмаштырылгандыгы далилденген жок. Ал жерде журналисттин айтышы боюнча Ош шаарындагы курулуш деп издеш керек экен. А биз ал жерде түшүндүрмө менен бергенбиз. Город Ош деп издесе табылат. Сөзсүз эле курулуш деп толук жазылганда табылат деген эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Анын экинчи жагынан конкурска катышып тургандар ар бир курулуш компаниялардын жеке электрондук даректерине конкурска катышуу боюнча дагы маалымат жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө тендерге катышуучулар өздөрүн заявкалары менен кайрылып атышат. Тендер эч кандай акмен болгон жок, жүрүп жатат. Анан бул жерде кулактандыруу берилгенден кийин эле бузулду деген чоомат чындыкка жатпайт.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу электрондук портал мындан толук 2 жыл мурун ишке кирген. Анын башкы максаты ачык айкындуулукту жогорулатуу, тендер өткөрүүдөгү коррупцияны тыюу, жарандык көзөмөлдү күчөтүү болгон. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканованын баамында Мамлекеттик сатып алуулардагы коррупцияга жол ачкан жылтыкчалар бүтүлө элек. Мыйзамда көрсөтүлгөн жол жоо сакталбай, электрондук порталда маалыматтар толук эмес.
Бул амал менен, тигил амал менен бүт ошо документтер, протоколдор, канча суммага тендер тандалып алды, ким менен договор заключать этти, кайсы сумма менен кандай аткарылды, ошондой маалымат жок бүгүнкү күндө сайттачы. Муну атайы койбой атышат. Биякта деген кимге чара көрүлүш керек да? Ошо мамлекеттик органдын башында турган. Бирөө келип, ошо тендер өткөрүп, спецификация жазып, компанияны отбирать этип, бирөө келбей эле да. Это бүт эле мамлекеттик органдын ишинде отпайбы. Ошонун баарын сайтка койсо, өзүн таанышы, өз компания, өзүн туугандар өтпөйт. Өткөн күндө көзөмөл жакшы болот. Сразу чыгып калат. Эмне үчүн бул? Эмне үчүн мунун кандай бар экен? Азыр деген компания, кайсы компания, аякта ким учредитель, кандай мурунку кандай историясы бат эле тапса болот.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу электрондук портал ишке киргенден бери жалпы баасы 61 миллиард сомдон ашык тендер өткөн. Тендерде коштогон коррупцияны ооздуктоо боюнча мамлекеттик кызматтагы адамдардын туугандары, жакындары катышпасын деген мыйзамдагы кабыл алынган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өтүп жатат. Эми кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Стамбулда кечээ аэропорттогу ири терактан улам курман болгондорду эскерүү максатында бүгүн кыргызстандык активисттер Түркиянын Бишкектеги элчилигине барып көңүл айтышмакчы. Орусия президенти туристтердин Түркияга барышына карата чектөөнү алууга чакырды. Владимир Путин бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кечээ телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин билдирди. Монголиядагы парламенттик шайлоодо оппозиция жеңгени кабарланды. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында референдум тууралуу мыйзам долбоору каралат. Жаңы өзгөртүүгө ылайык референдум өткөрүүнү өкмөт депутаттар жана 10,000 шайлоочу сунуштай алат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG, Азаттык чекит орг сайтында. Кечээ Европа биримдигине кирген өлкө лидерлери саммити жыйынтыкталды. Бул Британиядагы референдумдан кийинки биринчи жыйын болуп калды. Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон да катышкан жыйында ажырашуу жараянын баштоо жана Европа биримдигинин келечеги жөнүндө сөз болду. Айдамек Акматулу толугураак айтып берет.
Европа лидерлеринин саммити 28-29 июнда Брюсселде өттү. Анын биринчи күндөгү жыйына Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон катышты. Ошондуктан жыйындын биринчи күнүндө Британиянын Европа биримдигинен кантип жана качан чыгуусу жөнүндө сөз болсо, экинчи күнүндө Европа биримдигинин келечеги талкууга түштү. Литва президенти Даля Грибаускайте бүгүн биздин биримдик жана британдыктар кетип жаткан өткөөл мезгилде эмне кылууну сүйлөшөбүз деп билдирген журналисттерге. Анын айтымында Европа миграция жана экономикалык өсүү жөнүндөгү адамдардын пикирлерин угууга тийиш. Голландия өкмөт башчысы Марк Рютте биримдиктеги кызматташууга британ шайлоочулары эле эмес, Европадагы башка мамлекеттерде да скептицизм бар деди. Британ өкмөт башчысы Кэмерондун айтымында Европа биримдигинин лидерлери жыйында референдумдун жыйынтыгына кеишип, бирок Британия чечимине урматын көрсөтүштү.
It's the first time that the European Council have met since the British people voted to leave the European Union. And there was universal respect.
Бул британ халкы Европа биримдигинен чыгууга добуш бергенден кийинки Европа биримдигинин лидерлеринин биринчи жыйыны болду. Ал чечимди баары сыйлай тургандыгын билдиришти. Бул чечим Британия тарабынан турмушка ашырылат. Ал Европа биримдиги менен бирге жасалат деп түшүнүү керек. Албетте, жолугушуу маанайы кейиштүү жана кубанычтуу эмес болду. Европа биримдигиндеги биздин өнөктөр чыгып кетүү чечимибизге аябай кейишти.
Кэмерондун айтымында биримдиктен чыгууга каршы Лондондогу митинг жана кайрадан референдум өткөрүү талаптарына карабай, 23 июндагы референдумдун жыйынтыгы четке кагылбайт. Ошону менен бирге Британия Европадан тескери бурулуп дагын кетпейт. Соода жана коопсуздук багытында кызматташууларын уланта берет. Германия канцлери Ангела Меркель, Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Франция президенти Франсуа Оланд Британияга кайрылып, чыгып кетүүнүн планын тездетүүнү сунушташты. Британия чыга башташ үчүн Лиссабон келишиминин 50-үнчү беренесине ылайык, Британия Европа биримдигине расмий түрдө кайрылыш керек. Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон бул ишти жаңы өкмөт башчы жүргүзөт деп билдирүүдө. Франция президенти Франсуа Оланд:
Les Britanniques ont fait un choix. À une large majorité, ils ont voulu sortir de l'Union européenne. Faut en tirer toutes les conclusions.
Британия өзүнүн тандоосун жасады. Басымдуу көпчүлүк Европа биримдигинен чыгууга добуш берди. Ага кабыргам кайышып турат. Бирок биз аны сыйлашыбыз керек. Биринчи көрө турган чарабыз биз Британиянын Европа биримдигинен чыгуу жараянын баштоону мүмкүн болушунча тездетишибиз керек. Анын артынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлө берет.
Европа биримдигинин төрагасы Дональд Туск биримдик ажырашуу жараянын бүгүн болсо да баштоого даяр деп билдирди. Голландия өкмөт башчысы Рюте өз кезегинде Британиянын азыркы абалына түшүнүү менен мамиле кылууга үндөп, Британия саясий, акча, конституция жана экономикалык жактан оор абалда. Алар саясий жактан бир жаңсыл болуп алганга чейин шаштыруу туура эмес деп ойлоймун деди. Кэмерон өз кезегинде Европа биримдигиндеги адамдардын эркин жүрүүсүн кайра карап чыгууга үндөдү. Ал Британ шайлоочуларынын чыгуу үчүн добуш берүүнүн себеби ушунда экенин эскертти. Бирок Франция президенти Франсуа Олланд анын сунушун четке кагып, Европа биримдигинин базарында товар, капитал, жумушчу күч жана тейлөө эркин болоорун белгиледи. Германия канцлери Ангела Меркель да биримдик мына ушул төрт эркиндиктен баш тартпасын билдирди. Айданбек Акматуулу, Прага.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Оштун Кара Суу районунда 12 жаштагы кызга сексуалдык зомбулук көрсөткөн адам 20 жылга эркинен ажыратылды. Ал Жалаабаттык секелек кызды Ошко ойнотуп алып барам деп алдап, зордуктап койгону белгилүү болду. Адистердин айтымында жаш кыздардын мындай окуяларга кабылганы соңку мезгилдери арбын учурап жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Мындан бир айча мурдараак 2-чи Борбор калада орун алган окуя эми гана ачыкка чыгып отурат. Кара Суу районунун Сапар аттуу тургуну Жалал Абад облусунун Кочкар Ата шаарында туулган 12 жаштагы кызды алдап Ош шаарына алып келет. Калаада экөө ары бери кыдыргандан кийин 31 жаштагы жигит секелек кызды зордуктап салган. Ал өз айыбын моюнга алып жасаган ишине өкүнүп тургандай.
Кошуна токтоп алсызбы?
Жок.
Учурда эмне себептен алып алып келип
отурасыз? Бакыт кеттиңиз.
Кандай болду эле окуяны билесизчи?
12 жаштагы кыз. Кочкор Атадан болот. Ош калып барган, Ошто болгон. Ошо бойдон келген ушул.
Ошко эмне максатмен алып барган?
Ошо ойногон барганбыз.
12 жаштагы кыз менен ойногон барып.
Ооба.
Эмне кылды?
Зордуктап койдум.
Окуя боюнча Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын Ноокен райондук бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, айыпкер изи суу электе кармалган. Ал тургай анын айыбы да толук далилденип, сот 31 жаштагы тургунду 20 жылга камакка алганы белгилүү болду. Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков иш боюнча Азаттыкка буларды айтып берди.
Бул иш боюнча тергөөлүк иштер жүрүп, анын негизинде шектүү аныкталып, ал эми жабырлануучуга атайын соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын негизинде бул зордуктолгандыгы аныкталып, далилдердин негизинде тергөөнүн жүрүшүндө шектүүнү күнөөлөр далилденип, анын негизинде азыркы учурда сотко өткөзүп берилген. Тергөөчүнүн айтымында сот отурум болуп, аны 20 жылга эркинен ажыратылды деп айтууда.
Ал эми зордуктоого кабылган 12 жаштагы кызды физикалык жана психологиялык жактан калыбына келтирүү аракеттери көрүлүүдө. Бирок адистер жашы жете элек секелектерди ушинтип алдап, зордуктап койгон учурлар соңку учурда арбып жатканын билдирүүдө. Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова буларга токтолду.
Мындай нерсе абдан көп. 10 жашар, 15 жашар, 14 жашар, 16 жашка чейинкилер. Керек болсо ошол 15 жаштан беркилерин алдаганга өтө оңой экен. Ал жашыраак кыздар деген бир конфетке деле алданат. 5 сом акчага же бир ойноп келебиз, паркка түшөбүз дегенде деле ойнойт экенбиз. Анан дагы бир жаман жери машинага салышат да. Машина менен кататься этебиз, тачкага түшөбүз деген бир нерсеси бар экен. Ошондой жол менен алдап алып барып айландырып суунун боюна алып барат, паркка барат дегендей ушундай жолдор менен жөнөкөй эле алдап коюп атат.
Асылбекованын айтымында ак жүрөк кризистик борборуна
Бир жылда зомбулукка кабылган 800 кыз келин кайрылса, алардын 30-40 жашы жетелектер. Муну азайтуу үчүн коомдук уюмдардын аракети аздык кылууда, дейт ал.
Муну астына алып, мамлекеттик деңгээлде астына алып, ар бир үй бүлөгө ар бир ата эне болсун, жылысын ар бир баланы өзүнүн ата энеси тарбияласын деген бир нерсеге таянбасак, бул жаштарыбыз колдон чыгып кетип атат. Биз аракет кылган менен ата эне өзү баласы үчүн өзү камкордук көрө албаса, биз эч нерсе кылган калыбыз жетпей атат.
Соңку мезгилде эле жашы жете элек кыздарды жана балдарды зордуктаган бир нече фактылар ачыкка чыккан. Мындан 10 күнчө мурдараак эле Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Атчабар айылынын имамы 10 жашар баланы зордуктап жүргөн деген шек менен камакка алынган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактайбыз. Сөз Шайлыбек Дүшеевде.
Азия-Ньюс кести Евразиялык экономикалык биримдиктин эксперттеринин текшерүүсүнөн өтө алабызбы деген суроо менен академик Жамина Акмалиевке кайрылганда ал: мен адис катары бул тармактан эч бир алга жылууларды көрө албай жатам. Республика боюнча бардык талаптарга жооп берген эки гана лаборатория бар. Бири Ошто, экинчиси Борбордо. Бизге кеминде 20 лаборатория керек. Жаңы премьер 26 миллион сом бөлүп долбоорду ишке ашырабыз деп жатат. Өкмөт акча бөлүп иштерди аткарып чыкканча качан? Комиссия 10 күндөн кийин келгенин жазса деп айтуу менен келе турган комиссия биринчи иретте малды идентификация кылбаганыбызга доомат коёрун. Быйыл 6 миллион кой эчки, 1,5 миллион кара мал, 0,5 миллион жылкы, 7 миллион тоок барын. Демек ушунун баарын идентификациялоо оңой эместигин, азыр малдын 99% менчик экенин, андыктан биркаларга акчаны мал ээси өзү төлөсүн деп атканын, ошондо бир койго 20-30 сомдон болсо, бодо малдын ар бирине 100 сомдон болорун, бирок элдин биринде болгон менен экинчисинде жоктугун. Өкмөт деле муну эң сонун билерин, ошон үчүн өкмөт элге муну туура түшүндүрүп, анын үстүнө баары шашылыш болуп аткан соң, мамлекеттен биркага бөлүнгөн 40 миллион сомду азыр ошого жумшай туруп, элден кийин деле жыйнап алса болорун белгиледи. Азия-Ньюстун жаңы санына жогорку кеңеш жөнүндө пикирлер. Айкүл Ала тоогомунун мүчөсү Марипа Али Кулованы Мискенбаев мамлекетке зыяндуу иштерди жасап, байып алууну көрсөтөдү деген маегин. Журналист Сабыр Мухамметовдун сөз эркиндиги жана Кыргызстандагы жеке менчик кесиптердин позициясы, кара пиар, бир бетке каралоо жана башкалар тууралуу жазган макаласы басылды. Журналист Турат Жылкычыев көчмөндөр оюнуна каратысык көлдө курулуп жаткан ат майдандын абалы тууралуу жазып, ат майданды дүйнөлүк стандартка ылайыктап бардык талапка жооп бергидей кылып француздар салып жатканын, августтун аягына чейин бүткөрүп пайдаланууга берерин, бирок жолдун курулушу кыйын экенин баяндады. Политклиника кезинде Кыргызстандын азисттер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Калыкмамбет Акыновдун коомдун тагдыры бул миңдеген азисттер менен дүлөйлөрдүн тагдыры деген макаласы менен жаңы санын ачты. Макаласында ал жада калса кээ бир ачык көз, шылуу митаамдар азисттер менен дүлөйлөрдүн шыбагасына кудай тартып кылган материалдык техникалык базаны жок кылып, оокат мүлкүн талап алууну көздөп, төрагасын жаманатты кылып, батирлер мыйзамсыз берилген деп чуу салып келатканын, алардын чыныгы жүзү азыр белгилүү боло баштаганын кеп кылды. Кыргыздын мыкты акыны Турар Кожомбердиевдин 75 жылдыгына арналган кече бүгүн кечинде Токтогул атындагы улуттук филармонияда өтөөрүн макаласында Айгүл Бакеева баяндады. Депутат Мээрбек Мискенбаев политклиника кезинде кыргыз көмүр ишканасындагы коррупциялык иштер боюнча акырына чейин күрөшөм деген маегинде аны күнөөлөп жаткан Марипа Алы Кулова кыргыз көмүр ишканасынан ири суммадагы акчаны уурдаган деп учурда соттолуп жаткан Канат Ашырбаев жана анын жубайы менен жакшы мамиледе экендигин, ооба, ал апрель революциясынын катышуучусу болгонун, бирок апрелде жаракат алгандарга бөлүнгөн акчаны өз кызыкчылыгына пайдаланып отчет бере албагандыгы үчүн Айкүл Ала тоо коомдук бирикмесинин мүчөлүгүнөн чыгарылып, бирикменин ынтымагын ыдыраткан үчүн кызматынан түшүрүлгөнүн айтуу менен бул жердеги коррупциялык иштер менен акыр аягына чейин күрөшөөрүн белгиледи. Бул санда америкалык миллиардер Джордж Соростун Кыргызстан Атамбаевтай президенти менен сыймыктанышы керек деп айтканын басты. Ушу менен кесип айынын соңуна чыкты.
Гезиттерге баяндаманы Шайлыбек Дүшеев жасады. Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун 30-нчу июндагы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саат үчүндө биз кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Оодон жарыган бардык макала, жаңылыктарды сиз Азаттык чекит KG, Азаттык чекит.org сайтына кирип окуп кененирээк таанышсаңыз болот. Макалалардын астына пикириңизди калтырышыңыз да мүмкүн. Facebook, Twitter жана башка бардык социалдык тармактарда биз барбыз. Кызыктуу видеолорубузду YouTube-дагы Азаттык Медиа деген каналдан көрүүгө чакырабыз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 30 июндагы берүүлөрүн улантат. Жапайы жаратылышы, ысык көл аркылуу даңазаланган Кыргызстандын быйылкы туристтик маанайы кандай? Туризм бул ирет эмнеси менен айырмаланып, кандай саамалыктар байкалууда? Чет элдиктер эмне үчүн Кыргызстанды тандашат? Туристтер бул өлкөдө эмнеден өксүшөт?
Биз нени көрдүк? Манастын несинде болдук. Вот экинчи рет келип отурбуз.
Көбүнчө учурларда балдар тоогап чыкканда маданиятты билишпейт. Түкүрүп мусор ыргытып эле биздин эле ошол жарандардар кылышат да аны.
Болгону жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар тейлөө жаатында дагы аракеттенип, иштерди жасашы зарыл экен.
Аты жөнүм Санжар Эралиев. Туризмди талдаган апта темасына бир самдан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктарга кулак төшөйлү. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда быйыл жол кырсыктары 320 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жол кырсыктарына айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн эреже бузгандыгы себеп болууда. Шаар ичинде жол чырактардан, көчөлөрдүн кесилиштеринен жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерлерде кырсыктар көп катталат. Чоң трассаларда авариялар катуу ылдамдык буйтап өтүүдөн улам келип чыгууда. Жыл башынан бери өлкөдө 2028 жол кырсыгы катталды. Андан 320 адам каза табып 3050 ашууну түрдүү жаракаттарды алышты. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15.9% аз дегени менен Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен чыга элек. Жарандык активисттер Бишкектеги Түрк элчилигинин алдына чыгышат. Бүгүн кыргызстандыктар Бишкектеги Түркиянын элчилигине барышып, Стамбулдагы жардыруулардан мерт кеткендерге байланыштуу көңүл айтышат. Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери, бүтүрүүчүлөрү, журналисттер, саясатчылар, жарандык активисттерден турган топ Түркиядагы жардыруулардан айыпташып, мындай окуялар кабыл алынгыс экендигин билдиришмекчи. Ошондой эле террорчуларга каршы күрөшүүгө эл аралык коомчулукту чакырышат. Соңку маалыматтар боюнча Стамбулдун Ататүрк аэропортундагы жангечтилердин кол салуусунан мерт болгондордун саны 50 жакындап, 239 киши жаракат алды. Алардын ичинен 41 адам оор абалда Стамбулдун ооруканаларында реанимация бөлүмдөрүндө жатат. Жеңил жаракат алган 109 киши ооруканадан чыгарылды. Бейтапканадан чыккандардын арасында Кыргызстандагы бир жаныбар, мерт кеткендердин 12 чет элдик, үчөө кош жарандыгы барлар экени аныкталды. Жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Орусия президенти туристтердин Түркияга барышына карата чектөөнү алууга чакырды. Владимир Путин бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен 29 июнда телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин билдирди. 45 мүнөткө созулган баарлашууда тараптар бузулган алаканы калыбына келтирүүнү макулдашкан. Эки өлкө лидерлери былтыр жыл этегинде Түркия менен Сириянын чек арасында Орусиянын согуштук учагы атып түшүрүлгөндөн бери биринчи жолу сүйлөштү. Кыргызстанда жер титирөөлөр кайталанууда. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту кабарлагандай, 29 июндун түнү саат 21:00 чамасында өлкө түштүгүндө кайрадан жер силкинди. 3.5 баллды түзгөн жер титирөөнүн очогу Алай районунун Нур айылынан 25, Бордой айылынан 32, Ош шаарынан 135 чакырым алыстыкта жайгашкан. Нурада жер титирөө 2.5 баллды түздү. 26 июндан бери бул аймактарда жалпысынан 40 чукул жер титирөө болду. Алардын очогу Кыргыз-Тажик чек арасында орун алып, күчү 7 баллга жеткен учурларда катталууда. Парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланат. 28 июнда аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер комитети биринчи окууда жактырган. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык референдум өткөрүүнү өкмөт, депутаттар жана 10,000 шайлоочу сунуштай алат. Кыргызстанда акыркы референдум 2010 жылы 26 июнда өткөрүлгөн. Бул жолу өлүм жазасын киргизүү, президенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү сыяктуу демилгелер бар экени айтылууда. Орусия президенти Владимир Путин батыштан ташылган азык-түлүккө эмбаргону 2017 жылдын соңуна чейин узартты. 2014 жылдын 7 августунда Украинанын чыгышындагы саясатка байланыштуу Орусия өзүнө жарыяланган санкцияларга жооп иретинде АКШ, Канада, Австралия, Норвегия жана Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн продукцияларын ташууга чектөө киргизген болчу.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми апталык баяндар топтомун баштайбыз. Нарын жергесинде экотуризм акыркы жылдары кулачын кеңири жайганы кадимкидей байкалууда. Кокту колотту бойлой бир кылка тигилген боз үйлөр чет элдик коноктордун гана келишин күтүп тургандай. Учурда туристтик сезон башталып, туристтердин агымы көбөйө башталгандыктан боз үй тиккендер жаңы кызматты ойлоп таап жатышат. Нарындык турист тосуучулардын маанайын кабарчыбыз Мирлан Кадыров байкап көрдү.
Нарын районунун аймагында жайгашкан салкын төр эс алуу жайынын так эле кире беришинде 5-6 боз үйүн тигип келген конокторду тейлеп жаткан Нурбек Исмаилов быйыл Нарынга келген туристтердин саны көбөйгөндүгүн айтты. Мунун себебин тоо шартындагы конок тосуу кызматы жакшыргандыгы менен байланыштырды.
Мисалы үчүн көбүнчө боз үйгө кызыгышат. Туристтер эми көп мамлекеттен келишет. Бир гана бизде Кыргызда, Казакта ошо боз үйлөр илгертеден сакталып келген да. Боз үйлөрдүн тигилишине, натуралдуулугуна кызыгат да. Башка кызмат туристтерге туристтик маршруттарды көрсөтүп бере алабыз. Жер жерлерге гид болуп ошол биз тараптын жакшы кооз жерлерин көрсөтүп бере алабыз да.
Котормочуңар барбы?
Котормочубуз бар.
Нурбек бир айда орто эсеп менен 100 чукул турист тосорун айтат. Ошон менен бирге эле тапкан акчасы дагы аз эмес. Нурбектин турист тосуу өзгөчөлүгү башкалардан айырмаланып, конокторго бүркүт шоу көрсөтүп берет. Анын баасы деле анча кымбат эмес дейт.
Туристтер келе атканда өздөрү маршруттарына жазылат да, бүркүт шоу баары депчи. Калоочулар бизге чалышат. Бүркүт шоу көрөбүз. Бүркүт шоудо карышкыр алдырып бере алабыз. Азыркы учурда карышкыр бар. Коён же болбосо жөн эле бүркүттүн жанына отуруп эле карап, бүркүт менен сүрөткө түшүп, ошо бүркүт тууралуу маалымат алганга кызыгышат да. Жөн эле кээ бирөө көрүп койгонго эле кызыгышат. Чого ар кандай эми жанагындай жанына отуруп маалымат алып бүркүттү ар бери учуруп көрүп үндөккө чакырып маалымат алганга 1,5 000 сом 2,000 сомго чейин беришет. Эми полный негизи көбүнчө тирүү нерсени алар көп алдырганы жактырышпайт. Чанда чандасы заказ менен көрөбүз деп калышат. Көбүнчө карышкырга баасы 5,000 сомго чейин болот да карышкырдыкка.
Быйыл туристтердин көпчүлүгү Франциядан келип жаткан экен. Алардын бири Сюзанна Кавалик жолдошу менен Нарынга келгенине 2 күн болгон. Ташрабатка баратып, боз үйдүн жасалгасына кызыккан Сюзанна Нарында калып калган экен.
I travel with guidebooks.
Франциядан Кыргызстан жөнүндө китеп окуп калдым. Бул жердеги тоолордун көптүгү, жаратылыштын кооздугу мени кызыктырды. Өзүм театрда иштейм. Эмгек өргү алган деле Кыргызстанга келе бердим. Анан дагы бул жердеги кызмат көрсөтүү акысынын аздыгы жана жогорку деңгээлдеги тейлөө абдан жакты. Мен тоонун түбүндөгү мындай кызматтардын барына таң калдым. Котормочунун деле кереги жок окшойт. Анткени кайсыл жерге барбайын англис тилин билген кишилерге жол кабатам.
Тоолуктардын коноктогу ыңгайлуу эс алышына колдон келген аракетин көргөнүн алыстан эле карап билип коюуга болот. Айрымдар боз үйдүн ичине жылуу пол, ысык суусуна чейин алып келишкендери дагы бар. Аны менен катар эле турист тоскондор шаар четинде көбөйүп, атаандаштык пайда боло баштагандан бери биринен сала бири баасын арзандатышып көрсөткөн кызматын улам өзгөчө кылуу аракетинин үстүндө. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жай башталганы, айрыкча Ысык Көл аймагында туризмдин ар кыл түрлөрү боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр кардарларды өзүнө тартуу үчүн чапкылап иштеп жаткан кези. Азамат Айтбаев Каракол шаарында жайгашып, тоо туризми боюнча адистешкен Визит Каракол тур фирмасында иштейт. Ал Азаттыктын Бишкек кеңсесине келип, туристтердин кызмат көрсөтүүчүлөрдүн кызыкчылыктары, тоо туризминин өзгөчөлүктөрү жана кызыктуу окуялары тууралуу айтып берди. Караколдук гидке кабарчыбыз Бакыт Асанов суроо салган.
Азамат, негизинен сиздер көлдө туристтер менен иштеп келе атасыңар. Негизинен ушу туристтер көлдүн эмнесине кызыгат?
Биз көбүнчө Каракол тарап менен иштейбиз. Биз тарапка именно активный туризмди кот, бул альпинизм, трекинг, хорс трекинг, маунтин хайкинг ошолордун баарына келишет. Ал келгендер көбүнчө Европа жактан, Америкадан келишет. Алар тоодогу аска көлдөрдүн баарын аралап келишет. Экинчиси болсо, экинчи тарапта туристтер бар, алар альпинисттер, чокулар бар да. Бизде Хан Тенгри пик, Каракол чокусу, Пржевальский чокусу ошолордун баарына келип чыгып багындырып анан кетишет. Жаратылышка, негизи биринчи очередь ошол жаратылышка кызыгып келишет да.
Эмнелерге кабатыр болушат, кемчиликтер катары эмнелерди аташат?
Эң биринчи бул сервис. Бизде көнчү учурларда балдар тоогап чыкканда маданиятты билишпейт, түкүрүнүп мусор төлө биздин эле ошол жарандардар кылышат да аны, ошол тоого чогуу чыккан. А туристтер мисалы өзлөрү мындай ташташпайт, биринчи ошол тазалык кайгырышат да, ошону көрүп алып. Экинчиси ошо шаарда жана өлкөдө эле туалет жок. Биз деле ошо уялабыз, жакшы ажатканалар жок, мисалы Караколдо көлүнүн тегерек четинде. Сервис жагында өнүктүрүш керек да.
Тейлөө анан инфраструктурага байланыштуу.
Тейлөө болгондо ошол тилди да көп киши билбейт биздечи.
Анан туристтерди тартуу жолдору дагы көбүрөөк тартуу үчүн эмнелерди кылуу зарыл деп ойлойсуңар?
Биз мисалы азыр тартканда бир жакка барып өзүбүздү көргөзүп же бизге келгиле дегенге азыр каражатыбыз жок. Көбүнесе бул интернет аркылуу тартабыз. Туристтер көбүрөөк келиш үчүн бир чоң-чоң фестивалдарды ошол эле Караколдо уюштурсак деген ойлор да бар да. Мисалы ошону эле жергиликтүү бийлик дагы жасаш керек. Себеп дегенде башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, ошол фестиваль жыл сайын өтчү фестивалдар менен өзүнө көптөгөн туристтерди тартышат. Турист дегенде эле кээ бирөө бизде башкача түшүнүшү мүмкүн, өзүбүздүн жергиликтүү элдерди. А жергиликтүү элдер көп деле акча калтыра албайт. Мисалы ошол эле Бишкекти алсак же ош тараптар бизге мисалы көп келбейт, же Караколго же көлгө. А көбүнесе негизи ошол активный туризм, чет өлдүктөрдү тартабыз десек, биринчи очередь бул чоң фестивалдарды кылышыбыз керек да. Масштабный фестивалдарды башка форматта өзүбүздүн ошол этно колоритти көргөзүп ошондой жолдорго деп мен оюм боюнча ошолор да.
Анан мына сиз туристтер менен иштеп жатып эмнелерди үйрөндүңүз өзүңүз үчүн?
Мен туристтер менен иштеп жүрүп, бул биринчи маданиятты үйрөндүм, кандай сүйлөшүш керек элдер менен, туристтер менен кандай сүйлөшүш керек. Экинчиси болсо ошо тилди үйрөндүм, англисче сүйлөгөндү. Мындай эл менен да сүйлөшкөндө көп тартынбай сүйлөп каласың, ошолорду үйрөндүк.
Анан негизгиси ушу туристтик потенциалдын канчалык бай экендигин, кеңири экендигин өзүңүз үчүн мындай ача алдыңыз да?
Бизде мисалы эгерде алыс кетпейин, өзүмдүн шаарымды карасам Караколдо, ал жакта бизде потенциал өтө чоң. Себеп дегенде жайында азыр айтып кеткендей экотуризм, кандай десек активный туризм, бул альпинизм, пеший туризм. А кышында өзүңөр билгендей бизде горнолыжный база бар. Андан сырткары ошол бизде фрирайд деп коет, экстремалдуу вид катания. Фрирайд бар, ски хайкинг деп коет, жана жылы жар менен чыгып, ошондой эле потенциал өтө чоң. Бизге убакыт керек, анан иштеш керек да, болду.
Мына өкмөт, жергиликтүү бийликтер ушул экотуризмди өнүктүрүү жаатында, маселен тоо лыжа кластерин түзөбүз деп чоң бир концепцияларды кабыл алабыз деп айтып келатат. Мына ошолордон бир пайдасы болуп жылыш болгондугун байкай аласызбы?
Билбейм, ошол проектти реализация кылабыз деген байкелер уруксат арынаттыр, бирок менин оюм боюнча ал канча жылдан бери эле айтылып эле келатат, айтылып эле келатат. Жыл сайын мына көлдүн тегерегине 5 горнолыжный база салынат деп, бирок реальный шаг жасап, мына бул жылы деп мындай фундаментин коюлуп, же мындай бир гостиницанын эмесин көрө элекпиз да,
кагазда
кагазындагычы. А мындай эле сөз түрүндө эле салынышы керек, салынат да. Мында реальный движение жок да. Себеп дегенде эгерде чыныгы инвестор болсо, ал сөз менен эмес, уже иш менен көргөзөт болуш керек да.
Анан туристтер менен иштеп аткан учурда алар менен анын үстүнө тоолорго чыгып бир топ мындай кызыктуу окуяларга туш болсоңуз керек. Негизинен
кызыктуу окуялар болгондо туристтер менен жүргөндө эми аракет кыласың, өзүңдүн сервисиңди көргөзүш керек. Көп учурларда ошол алар менен мындай учур болгон. Мисалы Жетөгүз капчыгайында кетип баратып чоң суу, туристтер ошол үшүп калбасын, агып кетпесин деген үчүн өзүбүзгө мингизип алып, ошо ар бирөөнү бирден суудан көтөрүп өткөргөм да, ошондой учурлар болот. Эми айта турса сөз көп.
Визит Каракол турфирмасынын өкүлү Азамат Айтбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Эми кабарлардын кыскача мазмунуна көңүл буруңуз. Стамбулдагы аэропортто кечээ болгон терактка курман болгондорду эскерүү максатында бүгүн кыргызстандык активисттер Түркиянын Бишкектеги элчилигине барып көңүл айтышат. Орусия президенти туристтердин Түркияга барышына карата чектөөнү алууга чакырды. Владимир Путин бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кече телефондо сүйлөшкөндөн кийин билдирди. Монголиядагы парламенттик шайлоодо оппозиция жеңгени кабарланды. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында референдум тууралуу мыйзам долбоору каралат. Бул кабарлардын толук топтому Азаттык чекитке же сайтында. Биз эми туризмге арналган апталык баяндар топтомун улантабыз. Улуу Жибек жолунун жээгинде жээгиндеги Тажикстанга кошуна жайгашкан Баткен туристтерди эмнеси менен азгыра алат? Кандай мүчүлүштүгү бар? Чет өлкөлүктөрдүн баамына караганда Баткендин туризм жаатында мүмкүнчүлүгү зор. Болгону бул багыттан түшүүчү пайданы көбөйтүүгө аракеттер гана зарыл. Кененирээк Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусу аймагында катталган туристтердин саны расмий маалыматта 150 миңдей киши деп айтылып жүрөт, бирок булардын ичинен 500 жетпегени гана алыскы чет өлкөдөн келген туристтер. Баткен аймагы туристтерди кабыл алууга мүмкүнчүлүгү кенен, бирок бул тармакты алдыга жылдыруучу атайын аракеттер байкалбаган айтылат. Анткени аймакта 7B категориясына чейинки альпинисттер үчүн ыңгайлуу аскалары, тарыхый жайлары, экстремалдык жана жапайы туризм үчүн шарттары кенен. Тажикстандын Кожент шаарында туристтик компаниялар менен кызматташып жандоочу болуп иштеген Хосиоткан Милова, туристтердин жолунда турган Баткен бир аз уюштуруучулук аракет болсо, бул багыттан кенен каражат табууга мүмкүнчүлүгү бар. Болгону аракет жетишпей турат дейт.
Сотрудничаю с туристическими компаниями Таджикистана.
Мен өзүм Худжанд шаарында чет өлкөлүктөрдү коштоп жүрүүчү гид кызматын аткарам. Анан биздин аймакка негизинен туристтер Баткен аркылуу өтүп барышат. Ал эми Баткендин болсо жыш өрүкзары, аска тоолору менен жаратылышы туристтер үчүн, туризм жаатын өнүктүрүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп айтар элем. Болгону жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар тейлөө жаатында дагы аракеттенип, иштерди жасашы зарыл экен.
Местные власти обратят внимание на улучшение инфраструктуры.
Жалгыз эле Баткен облусу туристтерди тартуу аракетине караганда Фергана өрөөнүн расмийлери чогуу аракет кылса, туристтер үчүн бир мезгилде 3 өлкөнүн кооз жерлерин көрүүгө шарты бар. Тажикстандын Кожент, Өзбекстандын Кокон жана Баткен аймагы чогуу аракеттенип, алыскы чет өлкөлүктөрдү тартууга мүмкүнчүлүгү арбын экенин айткан Хосияткан. Буларды кошумчалайт.
Вроде та же гостиница, которая на сайте, но совсем другие условия.
3-4 күнгө Баткенге келер астында мен жайгашчу меймаркананын интернет абалын билгим келди. 10 жыл мурдакы маалыматты таптым да, абалы начар экен деп келсем, бул жерде такыр башкача экен. Интернети да, тейлөөсү да, бөлмөлөрү дагы жаңыланыптыр. Мен туристтик компаниялар менен кызматташуу учурунда бир топ өлкөлөрдү кыдырган туристтер менен баарлашам. Өзбекстан, Тажикстан аркылуу өткөн туристтер үчүн Баткен транзит болуу менен бир топ мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланса болот. Туристтер үчүн кызыктуу болчу жаратылыштан сырткары каада салтыңар, өзгөчө маданиятыңар, улуттук тамак ашыңар, көчмөндүк өзгөчөлүгүңөр бар. Ушулардын баарын Баткенде жасап койсо, кандай гана сонун болмок.
Как бы колоритно. Вот было бы хорошо, если вот такие места создали бы и в Баткенской области.
Баткенге келген алыскы чет өлкөлүктөрдүн негизги бөлүгү эле альпинизм жаатында келгендер же жакынкы чыгыш аркылуу Индия, Кытайга бараткандардын топ-топ өтүүчүлөрү. Атайын Баткенди көрүү үчүн келгендери аз. Демек жапайы же экстремалдык туризмди өнүктүрүүгө аракет зарыл дейт Баткен Travel Service туристтик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаков.
Баткенде туризм эмне? Бул альпинизм менен элестетип алабыз. Жылда болгон бүткөнү 2 ай ичи, июль, августта 50-60-100 альпинист келет. Алар баары ошол Каравчинге барып же Лейлектин ак сууна барып тоого чыгышып кайра кетишет. Мындайча айтканда бизде жеткирүү проблемасы өтө курч турат.
Баткен облусунда атайын туристтик тармакты тейлеген мамлекеттик кызматы жок. Болгону канча киши келди, канча каражат топтолгону тууралуу облустук акимчиликте статистика гана жүргүзүлөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Таластагы туризмдин абалына Салиха Сариева менен бирге байкоо салабыз.
Астаналык Мейрем аттуу конок Таласка экинчи ирет келип отурат. Анын Өзгөрүш айылындагы Байбол мейманкана комплексине жайгашканына 3 күн болуптур. Тейлөөсү, конок үйдүн табигый көркү бар жасалгасы көңүлүнө төп болууда. Бирок Таластын кызыктуу эки эле жерине барганын айтты.
Биз нени көрдүк? Манастын несинде болдук? Көмбөзүндө болдук. Вот экинчи ирет келип отурмуз. Кыргызстан. Облус боюнча вот азыр барабыз жайлоого караймыз. Калайкы. Сосын ана жак кичине эти урочище посмотрели.
Так, издалека.
Қонақ үй вообще жақсы екен, қонақ үй. Маған өте ұнады, шо мұнан кісі фермер. Мен де фермермін. Еще у них вақыты, вот, баласы дизайнер екен. Соны қолмен салып, соған маған өте ұнады. Ембекпен кісі осындай не жасалған, өте жақсы дұм, ойым сондай.
Оба, Таласқа келген қонақ алғаш Манасурды ұлттық комплексіне келешет, аннан кейін облыстағы тарихи жерлерді сұрайды. Байбол қонақ үйінің иесі Гүлнира Оморова.
Кек шарынан келешет, анан шу Голландиядан келген біздің постоянный клиентіміз бар. Үй бүлесі менен келет, аял менен. Керкест өзі келіп, ошо жыл сайын келіп қонақ болып келет бұл
жақ. Асылым, сол бұл жылдан бері ошол байбол мейманханасын иштетесің, анан негізі білесің да, Таласқа туристтер көбүнчө кайсы жакка барат?
Биринчи эле башпаккан деле ошо Манасордодон башташат. Бешташка барышат, Шекердеги Чыңгыз Айтматовдун музейин көп сурашат да ошо. Орловка дагы ошо Герцен музейин дагы сурашат да, ошол жакка дагы көрсөтүп келебиз да. Биз жайкы сезон деле иштейбиз ошо. Кышында жабабыз, кышында иштебейбиз. Пеши маршруттарды эме кылып атабыз, баягы конный маршрут, ат менен иностранецтер нары бери жүрө турган ошолорду деле түзүп атабыз да азырынча.
Кайсы жакка барышат? Бешташка барабы же болбосо?
Бешташка, Үр Маралга, ушул ушундай жакын жерлерге.
Облыска келген турист Манасурду, Киров Сусактагычы, Бешташ Жаратылыш паркы, Карабура, Манас районундагы майда токой тоташтарга барышат. Аларда кайсы жерден болсо да заманбап коноктогонго конок үйлөр толтура. Бирок ал туристтер үчүн кызык деле эмес. Туристтерге жаратылыш тарыхый эстелик кызык. Тилекке каршы аларда туризм тармагы үчүн дың бойдон турат. Мисалы Байыркы Техапкет, Ат Лак шаарлардын чалдыбары, кең кол ичиндеги тарыхый маданий эстеликтер сыяктуу тарыхый жерлер өрөндү көп. Россиядан, Кытайдан, Кореядан келген туристтер ушул эстелик жайларды сурап келгендери бар. Бирок мындай тарыхый жерлерди туристтерге көрсөтөбүз десек, өкмөт оңдоп курууга көп акча бөлүшү зарыл дешет жергиликтүү тарыхчылар. 2015-жылы Таласка 69,500 турист келген. Алардын катарына аңчылык үчүн келген туристтерди да кошуп жүрүшөт. Аңчылыкты сүйгөн туристтер адатта жыл ичиндеги расмий уруксат берилген мезгилинде гана келип кетишет. Бирок жергиликтүү жаратылыш коргоочулар чет өлкөлүк аңчыларды жандуу жана жансыз жаратылышка ашыкча кол салып жабыркатып кетишет деп сындап жүрүшөт. Салиха Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Жайкы туристтик мезгил башталганына карабай, башкала Бишкектеги коноктосуучу үйлөр жана мейманканалардын көбү бош турат. Мейманкана, конок үйлөрдүн ээлери муну экономикалык кыйынчылык себеп буга ошо экономикалык кыйынчылыкты себеп кылып көрсөтүп атышат. 2013-жылдагыдай туристтердин агымын акыркы 2 жылда байкоо кыйын болгондуктан Бишкектин чет жактарындагы айрым конок күтүүчү үйлөр азыр жабылуу. Бишкектеги мейманкана жана конок үйлөрдүн акыбалын Бактыгүл Чыныбаева иликтеп көрдү.
Башкалада абдан көп сандагы мейманкана, конок үйлөр быйыл жайды маанайсыз тосуп алганына күбө болдук. Туристтик мезгил ачылганына карабай кымбат жана арзан мейман тосуучу жайлардын баары бош турат. Айрымдары болсо Рамазан айын жүйө кармап эшигине кулпу салып алган. Мындан бир нече жыл мурда эле бизнеси гүлдөп жаткан шаар четиндеги Версаль конок үйүнө соо салып кайрылсак, дарбазадан башын чыгарган кароолчу анын таптакыр жабык экенин айтты. Андан кийин шаар борборундагы Туристан конок жайына кирип көрдүк. Туристандын менеджери Гүлина Ажыбаева азыр Орусиядан 4 гана турист жашап жатканын айтты.
Быйыл аз, жылдан жылга эле азайып атат. Мурунку мына 3-4 жыл мурдагы салыштырганда кадимкидей эле бир 30% азайып калды да.
А былтыр мисалы жолсо 3-4 жыл мурун ушул учурдачы канча турист болчу эле же толуп турчу эле же жарым толуп турчу эле кандай?
Ошо 3-4 жыл мурун бул убакта мисалы үчүн бир 80-90% постоянно эле круглый год болсо деле толуп турчу да гостиница. Быйыл деген мына бүгүнкү күнгө болгон 4 эле номерибиз. Жалпы 11 номер, бирок ошондо дагы ошо алар азыр жашап аткандарыбыз ошо жакшы скидкалар менен жашагандар да ошончо келип жашап атат. Бул Россиядан келгендер жашап атат бизде 4 киши.
Тилекке каршы чет элден келген туристтерди издеп сураштырганыбыздан майнап чыккан жок. Кыргызстанга азыркы тапта келген чет элдик туристтердин көбү тоо этектерине жана көлгө кетип башкалада көп кармалышпайт. Ал эми бул жакта отель, мейманканада калгандар атайын иш чарага келген чет элдиктер. Коргоо министрлигинин алдындагы Семетей мейманканасынын директору Кадыр Исламов азыр мейманканасы таптакыр бош турганын билдирди.
Самый хороший сезон был 13-й год. 14-й чуть меньше стало, 15-й меньше стало, бил, да, опять меньше, каждым годом уменьшается, уменьшается. Потому что в частные гостиницы давай его попадают. Частные без государственных гостиницы оставили, заларга тренировали, 10 суток. Базу он готовит, читает, чуть читает. Ошондо бузулат.
Сиздик орточо баа кандай?
Биздики 1,5 000 сом.
Бир суткада 1,5 000 сом алган мамлекеттик отелден чыгып, жөнөкөй эле бөлмөсүнө күнүнө 120 АКШ долларынан алган 4 жылдыздуу Golden Tulip мейманканасына баш бактык. Ал жактан деле туристтердин агымын байкоого болбойт. Калалуу бөлүмүндө иштеген Мирзахит аттуу адам өз мейманканасын мактап, аларга жаткан коноктордун көбү Европа АКШдан келерин айтканы менен диктофонго сүйлөп берүүдөн баш тартты. Ал эми туристтерди кабыл алып, мейманканаларга жайгаштырган Target Tourism фирмасынын менеджери Аселда быйылкы туристтик мезгил начар башталды.
Быйыл туристтер былтырга 2015 жылга караганда, конечно же, аз болуп атат. 2016 жаман болуп атат да, 2015 көбүрөөк болчу. Ну, сравнительно 2015 аз болуп атат. Ну, келген кеткендер бар, конечно, келгендерди көбүнчө эле биз көлгө, Натка, Ошко алып баратабыз. Анан келгендер да биздикилер көбүнчө биякта отелдерде эмеде калып атышат. Дракон, парк отель, вилла отель, Green City. Гостевой домдорго баргандар бар, бирок аз. А так бизге биринчи мындай келгендер обычно көп болуп келишет да, 60-20 кишиден көп болуп келишет да келгендер. Кыргызстандан, башка өлкөлөрдөн келет. Бизде алар, например, бир отелде калганды каалашат да. Бирок бизге бир отелге калганга болбогон, бизге 2-3 отелдерге жайгаштырабыз.
Туристтер Кыргызстандан эмнени жактырбайт деген сурообузга маектешкен менеджер жана адистердин дээрлик бардыгы өлкө жаратылышы, ысык көл, тамак аш жакканы менен адамдардын кабагы салыңкы жүргөнү жана орой мамилеси жакпай нааразы болуп кеткен учурларын айтышты. Гүлина Ажыбаева бул багытта.
Айтышат ушу биздин природабыз бар жагы жакшы, эмне Кыргызстандын эмеси баары сол мүмкүн, бирок адамдардын мамилеси, обслуживаниеси вообще эле ноль деп кетишет да. Анан баардыгы эле айтат, силердеги адамдар баардыгы эле эмне жашооңор кыйынбы же эмне кайгыруу монтип мостоюшуп эле мындай күлүү деген жок дейт да такыр эле. Бир нерсе сурасаң деле монтип эле мынтип мурчуюшуп жооп беришет деп ошону көп айтышат.
Деди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Май айында ачылган быйылкы жайкы туристтик сезон кандай өзгөчөлүктөргө ээ болууда? Маданият маалымат министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешет.
Биздин баягы туризмдин флагманы бул Ысык Көл региону болуп эсептелинет. Ушул Ысык Көл региондогу баардык пансионаттардын азыркы учурда даярдыгы, алардын кабыл алуу тейлөө деңгээли, коопсуздук маселеси, ошол эле жактан санитардык коопсуздук маселеси, экологиялык маселелер, андан тышкары жанагы куткаруучулар маселелери, сууда сүзүү боюнча куралдар жана алардын аткарылышы боюнча мына ошолордун үстүнөн азыркы учурда иш жүргүзүп атабыз. Андан тышкары эми көл жээгин эле албастан баардык областты камтып ошолордун даярдыгы боюнча азыркы учурда иш аракеттер жүрүп атат.
Ысык Көлдө адатта туристтик сезон башталарда пансионаттарды текшерип, кээ бирөөлөрүнө баягы уруксат бербей койчу эмес беле? Ушул жалпы канча саны, канчасы уруксат алды, канчасынын уруксаты жок болуп атат азыркы күндө?
Бизде жанагы паспортизация деген процесс бар. Ар бир пансионатка ошол жайкы сезондун ачылышында паспорт берилет, анын ишке даярдыгы тууралуу. Мына ошону жүргүзүү процессинде бир канча деген эрежелер бузулгандыгы жөнүндө мына катталды. Алардын 10-15 болсо азыркы учурда жабык түрүндө туруп атат. Ошол эрежелерди оңдоп чыгып, өзүнүн абалына келтирмейинче аларга азыркы учурда паспорт берилбейт. Бир канча инспекциялар тарабынан эскертүү берилди.
Туристтерди тосчу жана атайын конок үйлөр бар эмеспи? Отелдер, ошолордун жалпы бир эсеби барбы сиздерде? Канча республиканын аймагында, көлдүн жээгинде мисалы үчүн көбөйүп атабалардын саны, көбөйсө канчалык?
Эми көлдүн жээгинде азыркы учурда 200 ашык объекттер бар. Алардан эми баягы биз статистикалык маалыматты алып келгенде, андан тышкары азыркы учурда билесиздер, жеке сектор бар, жеке сектордон дагы кабыл алуу мүмкүнчүлүгү азыркы учурда жогорулап калды. Алардын саны дагы 200 ашык.
Көл боюнча?
Көл боюнча.
Жалпысынан быйыл жайкы туристтик сезондун маалында канча турист келет деп күтүп атасыздар?
Ысык Көл жээгине көбүнчө мына 1,000,000 ашык бир турист келет, ошонун бир 30-40% дагы көбөйөт го деген оюбуз бар азыркы учурда.
Чет жактан келген туристтер топтоп болуп келип аткандар мындай көбүрөөк байкалып атат деп айтып жатышат. Азыр чынында эле ошондойбу? Чет элдик туристтер көп келе баштадыбы?
Ошондой, ошондой. Азыркы учурда статистика боюнча да ошондой. Анткени билесиздер, мына быйылкы жыл 2015 менен 2016 Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү кайсы рейтингтерден орун алгандыгы тууралуу. Ошол ар бир рейтингтин туризмге кошкон салымы абдан зор. Ошондуктан ар бир рейтингтин өзүнүн окурманы бар, өзүнүн күйөрманы бар. Ошолор окушуп, Кыргызстан жөнүндө билишип, биз мисалы туристтик багытта дүйнөнүн 7 мамлекеттин ичине кирген учурларыбызда акыркы 2 жылдан бери көптөгөн учурлар кездешти. Ошондуктан мен ойлойм, мындан да көбөйөт бул башаты гана азыркына көчкөндөр оюндары да келатат. Анын жыйынтыгында баягы бизге келген туристтердин агымы көбөйүш керек жылдан жылга.
Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосунда туризмге арналган апталык баяндар топтомун уктуңуз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Ал эми техникалык жактан Максат Акмачан уулу тейледи. Саламатта калыңыз.